11-րդ. Երբ մեղադրական թղթի ընթերցումը վերջացավ, նախագահը մյուս անդամների հետ խորհրդակցելով դիմեց Կարտին Կինին այնպիսի արտահայտությամբ, որ պարզ ասում էր, թե հիմա մենք ամեն բան կիմանանք ամենամանրամասն և ամենահաստատ կերպով. «Գյուղացի Սիմոն Կարտին Կին», սկսեց նա դեպի ձախ թեքվելով. Սիմոն Կարտին Կինը վերկացավ, ձեռները ձիգ կախարած ու ամբողջ մարմինը առաջ գցած, առանց ընդհատելու թշերի անձայն շարժումը. «Ձեզ մեղադրում են, թե 1880 թվականի հունվարի 17-ին դուք Եֆիմիա Բոչկովայի և Եկատերինա Մասլովայի հետ ընկերացած Սմելկով վաճառականի պայուսակից գողացել եք նրան պատկանող փողերը, և հետո մկնդեղ եք բերել ու համոզել Եկատերինա Մասլովային գինու հետ թույն տալ խմելու Սմելկով վաճառականին, որ և մեռել է այդ բանից. Ընդունում եք, որ մեղավոր եք», ասաց նախագահը ու դեպի աջ թեքվեց։ «Ինչպես կարելի է այդպիսի բան, քանի որ մեր գործը հյուրերին ծառայելն է»։ «Այդ հետո կասեք, ընդունում եք արդյոք ձեր մեղավորությունը»։ «Ամենևին, ես միայն»։ «Այդ հետո կասեք, ընդունում եք արդյոք ձեր մեղավորությունը»։ Հանգիստ, բայց անհող դողտ կերպով կրկնեց նախագահը. «Չեմ կարող ընդունել, որովհետև»… Դատաստանական պրիստավը կրկին վազեց դեպի Սիմոն Կարտին Կինը և տրագիկական շշունջով լռեցրեց նրան։ Նախագահը այնպիսի արտահայտությամբ, թե այդ գործը այժմ արդեն վերջացել է, բարձրացրեց այն ձեռքի արմունկը, որով բռնված էր թուղթը, ու դրեց մի ուրիշ տեղ, և դիմեց Եֆիմիա Բոչկովային։ «Եֆիմիա Բոչկովա, ձեզ մեղադրում են, թե 1880 թվականի հունվարի 17-ին Մավրիտանիա հյուրանոցում Սիմոն Կարտին Կինի և Եկատերինա Մասլովայի հետ Սմելկով վաճառականի պայուսակից գողացել եք նրա փողերը ու մատանին և գողացածը բաժանել մեջներդ, իսկ հետո հանցանքներդ ծածկելու համար Սմելկով վաճառականին թույն եք տվել խմելու, որից և տեղի է ունեցել նրա մահը. Ընդունում եք, որ մեղավոր եք»։
«Ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ», ժիրու հաստատ պատասխանեց մեղադրյալը։ «Ես իսկի նրա համարն էլ չեմ մտել»։ «Այո, այս անզգամն է մտել այնտեղ, ու հենց սա էլ պետք է առած լինի այդ բանը»։
«Այդ հետո կասեք», ասաց դարձյալ նույնպես մեղմ ու անհող դողտ կերպով նախագահը։ «Ուրեմն, չեք ընդունում, որ մեղավոր եք»։
«Ես ոչ փողից եմ տեղյակ, ոչ թույն տալուց, ես իսկի համարն էլ չեմ մտել. Եթե ես այնտեղ լինեի, սրան դուրս կշպրտեի»։
«Չեք ընդունում, որ մեղավոր եք»։
«Երբեք»։
«Շատ լավ»։ «Եկատերինա Մասլովա», սկսեց նախագահը դիմելով երրորդ մեղադրյալին։ «Ձեզ մեղադրում են այն բանում, որ դուք, անառակատնից գալով Մավրիտանիա հյուրանոցի համարը, Սմելկով վաճառականի պայուսակի բանալին հետները տառած, գողացել եք այդ Սմելկովի պայուսակից նրա փողերը ու մատանին»։ Ասում էր նա լավ սերտած դասի պես, միաժամանակ ականջը թեքելով դեպի ձախակողմյան անդամը, որ ասում էր, թե իրեղեն ապացույցների ցանկին նայած պակասում է մի սրվակ։ «Գողացել եք պայուսակից փողերն ու մատանին»՝ կրկնեց նախագահը, «և գողացածը բաժանել մեջներդ, իսկ հետո կրկին Սմելկով վաճառականի հետ գնալով Մավրիտանիա հյուրանոցը տվել եք Սմելկովին խմելու մեջը թույն խառնած գինի, որից և տեղի է ունեցել նրա մահը. ընդունում եք, որ մեղավոր եք»։
«Ոչ մի բանում մեղավոր չեմ»՝ արագ-արագ արտասանեց Մասլովան։ «Ինչպես սկզբում ասում էի, այժմ էլ ասում եմ. չեմ վերցրել ու չեմ վերցրել, ոչինչ չեմ վերցրել, իսկ մատանին նա ինքն է տվել ինձ»։
«Չեք ընդունում, որ մեղավոր եք 2500 ռուբլի փող կողանալու մեջ»՝
ասաց նախագահը։ Ասում են, որ ոչինչ չեմ վերցրել բացի 40 ռուբլուց։
Լավ, իսկ այն բանում, որ Սմելկո վաճառականին գինու մեջ փոշի եք տվել խմելու, մեղավոր ընդունում եք ձեզ։
Այդ բանում մեղավոր է, բայց ինձ ասել էին, թե այդ փոշին քուն բերող է։ Ես էլ կարծում էի, թե նրանից ոչինչ չի լինի։ Իսկ այդպիսի բան չէի կարծում և չէի ուզում։ Աստծո անունը վկա չէի ուզում, ասաց նա։
Ուրեմն դուք չեք ընդունում, թե մեղավոր եք Սմելկո վաճառականի փողերն ու մատանին գողանալու մեջ,
ասաց նախագահը։
Բայց ընդունում եք, որ փոշի եք տվել նրան խմելու։
Ընդունելով ընդունում եմ, բայց կարծում էի, թե քուն բերող փոշի է։ Ես տվեցի խմի միայն նրա համար, որ քնի։ Մահը չէի ուզում ու չէի կարծում։
Շատ լավ,
ասաց նախագահը ակներևաբար գոհ հարց ու փորձի արդյունքից։
Ուրեմն պատմեցեք, թե ինչպես եղավ այդ դեպքը,
ասաց նա թիկ ընտալով բազկաթոռի մեջքին և ձեռքերը սեղանի վրա դնելով։
Մեկ-մեկ պատմեցեք բոլորը, ինչ որ եղել է։ Դուք կարող եք թեթևացնել ձեր վիճակը, անկեղծ խոստովանելով ամեն բան։
Մասլովան լուր էր, աչքը դարձյալ հառած ուղիղ նախագահի երեսին։
Պատմեցեք, թե ինչպես եղավ։
Ինչպես եղավ, հանկարծ արագ-արագ սկսեց Մասլովան։ Եկա հյուրանոցը, ինձ տարան համարը, նա այնտեղ էր և արդեն թունթարփած։ Մասլովան սարսափի մի առանձին արտահայտությամբ, աչքերը չռելով, արտասանեց այդ նա խոսքը։ Ես ուզում էի գնալ, նա չթողեց։ Նա լռեց, կարծես հանկարծ խոսքի թելը կորցնելով կամ մի ուրիշ բան հիշելով։
Է, հետո։
Ինչ հետո, հետո մի քիչ մնացի ու տուն գնացի։ Այդ ժամանակ դատախազի օգնականը կիսով չափ բարձրացավ տեղիցը, անբնական կերպով կրթնելով մի արմունկի վրա։
«Հարց եք ուզում առաջարկել»,
ասաց նախագահը և դրական պատասխան ստանալով դատախազի օգնականից, ձեռքով նշան արեց, թե կարող է հարցնել։ «Ես կուզեի այս հարցը տալ. արդյոք մեղադրյալը առաջ ծանոթ էր Սիմոն Կարտինկինի հետ», հարցրեց դատախազի օգնականը առանց Մասլովային նայելու, և հարցը տալով շրթունքները սեղմեց և խոժորվեց։ Նախագահը կրկնեց հարցը։ Մասլովան վախվորած հայացքով հառեց աչքերը դատախազի օգնականի վրա։ «Սիմոնի հետ? Հա, ծանոթ էի», ասաց նա։
«Ես կուզեի իմանալ այժմ, թե ինչում ներկայանում մեղադրյալի ծանոթությունը Կարտինկինի հետ. արդյոք շուտ-շուտ էին տեսնվում իրար հետ»։
«Ինչում էր մեր ծանոթությունը»։ «Ծանոթություն չէր, այլ կանչում էր ինձ հյուրերի մոտ», պատասխանեց Մասլովան անհանգիստ կերպով մանածելով աչքերը դատախազի օգնականից նախագահի վրա և ընդհակառակը։
«Ես կուզեի իմանալ, թե ինչու Կարտինկինը բացառապես Մասլովային էր տանում հյուրերի մոտ և ոչ մյուս աղջիկներին»,
հարցրեց դատախազի օգնականը աչքերը կուչածելով, բայց թեթև մեֆիստոֆելյան խորամանկ ժպիտով։ «Չգիտեմ, ես ինչ իմանամ», պատասխանեց Մասլովան վախվորած նայելով չորս կողմը և մի ակնթարթ պահելով հայացքը Նեխլյուդովի վրա։ «Ում ուզում էր, կանչում էր»։
«Միթե ճանաչեց»,
սարսափելով մտածեց Նեխլյուդովը, զգալով, թե ինչպես արյունը տալիս է երեսը։ Բայց Մասլովան առանց նրան ուրիշներից ջոկելու իսկույն շուռ եկավ և նորից վախվորած հայացքը հառեց դատախազի օգնականի վրա։
«Ուրեմն մեղադրյալը բացասում է այն բանը, թե ինքը որևէ մոտիկ հարաբերություն է ունեցել Կարտինկինի հետ»։
«Շատ լավ, ես այլևս ոչինչ չունեմ հարցնելու»։ Եվ դատախազի օգնականը իսկույն ևեթ վերցրեց արմունկը գրասեղանի վրայից ու սկսեց ինչ-որ բան գրել։ Իրոք նա ոչինչ չէր գրում, այլ միայն գրիչը տանում բերում էր իր թերթիկի տառերի վրայով։ Բայց նա տեսել էր, որ դատախազներն ու փաստաբանները այդպես են անում։ Ճարպիկ հարց տալուց հետո իրենց ճառի մեջ այնպիսի նկատողություն են գրի անցնում, որ պետք է ջախջախի հակառակորդին։ Նախագահը իսկույն և հետ չդիմեց մեղադրյալին, որովհետև այդ ժամանակ հարցնում էր ակնոցավոր անդամից, թե արդյոք նա համաձայն է մեղադրյալների մեղավորությանը վերաբերյալ հարցմունքներին, որոնք արդեն նախապես պատրաստված էին ու արտագրված։
«Իսկ հետո ինչ եղավ»՝
շարունակեց հարցնել նախագահը։ «Տուն եկա»՝ շարունակեց Մասլովան, արդեն ավելի համարձակ նայելով միմիայն նախագահի վրա։ «Փողերը տվեցի մեր տիրուհուն ու պարկեցի քնելու. Նոր էի աչքերս խփել, մեկ էլ տեսնեմ մեր աղջիկներից մեկը, Բերտան, զարթեցնում է ինձ. «Գնա, քո վաճառականն էլի եկել է»։ «Ես չէի ուզում դուրս գալ, բայց տիկինը հրամայեց»։ Այդ միջոցին նա…» Մասլովան նորից ակնհայտնի սարսափով արտասանեց այդ նախոսքը. «Նա խմեցնում էր մեր աղջիկներին, հետո ուզեց ուղարկել գինի բերելու, բայց փողերը բոլորը հատել էին. Տիրուհին նրան չէր հավատում. Այն ժամանակ նա ինձ ուղարկեց իր համարը և ասաց, որտեղ են փողերը ու որքան պետք է վերցնել. Ես էլ գնացի»։ Նախագահը այդ ժամանակ քչքչում էր ձախակողմյան անդամի հետ և չէր լսում Մասլովայի ասածը, բայց ցույց տալու համար, թե սկզբից մինչև վերջը լսել էր, կրկնեց նրա վերջին խոսքերը. «Գնացիք»։ «Իսկ հետո»՝ ասաց նա։ «Գնացի ու ինչ որ պատվիրել էր, արեցի. Մտա համարը»։ «Մենակ չմտա, այլ Սիմոն Միխայլովիչի, ու սրան էլ կանչեցի»՝ ասաց նա ցույց տալով Բոչկովայի վրա։
«Սուտ է ասում, մտնելն էլ չեմ մտել»՝ ու
սկսեց Բոչկովան, բայց նրան լռեցրին։ «Սրանց մոտ հանեցի 4 հատ տասնանոց»՝ շարունակեց Մասլովան խոժորվելով և առանց Բոչկովային նայելու։
«Իսկ այդ 40 ռուբլին հանելիս մեղադրյալը չնկատեց, թե որքան փող կար այնտեղ»՝
դարձյալ հարց տվեց դատախազը։ Մասլովան ցնցվեց, հենց որ դատախազը դարձավ դեպի նա։ Նա չգիտեր, թե ինչումն է բանը, բայց զգում էր, որ այդ մարդը իր վատն է ուզում։
«Ես չհաշվեցի, տեսա, որ միայն 100 անոցներ էին»։
«Մեղադրյալը տեսել է 100 անոցներ»։
«Ես այլևս ոչինչ չունեմ հարցնելու»։
«Լավ»։
«Փողերն ինչ արեցիք»՝
«Տարակ»՝
շարունակեց նախագահը ժամացույցին նայելով։
«Տարա»։
«Իսկ հետո»՝
հարցրեց նախագահը։
«Իսկ հետո նա նորից տարավ ինձ իր հետ»՝
ասաց Մասլովան։
«Լավ, բայց ինչպես տվեցիք նրան խմելու փոշեխառն գինին»՝
հարցրեց նախագահը։
«Ինչպես տվեցի»՝ «Գինու մեջ ածեցի ու տվեցի»։
«Ինչու տվեցիք»՝
Մասլովան առանց պատասխանելու խոր ու ծանր հոգոց քաշեց։
«Ինչ անում էի»՝ «Նա չէր թողնում, որ գնամ»՝
ասաց Մասլովան փոքր ինչ լռելուց հետո։
«Տանջվեցի նրա ձեռքին»։ «Դուրս եկա միջանցքը ու ասացի Սիմոն Միխայլովիչին»՝ «Երանի թողնի գնամ, օգնել եմ»։ «Իսկ Սիմոն Միխայլովիչը ասաց, թե մեզ էլ է ձանձրացրել»՝ «Ուզում են քուն բերող փոշի տալ խմի»՝ «Կքնի, այն ժամանակ կերթաս»։ Ես ասացի՝ «Լավ»։ Ես կարծում էի, թե վնասակար փոշի չէ։ Սիմոն Միխայլովիչը տվեց ինձ թղթի մեջ փաթաթած։ Ես ներս մտա, նա պառկած էր միջնորդ մի ետևին, և ներս մտնելուց պես ինձ պատվիրեց կոնյակ տալ իրեն խմելու։ Ես վերցրի սեղանի վրայի ֆին շամպայնի շիշը, 2 բաժակ լցրեցի, մեկն ինձ, մեկը նրան։ Փոշին էլ ածեցի նրա բաժակի մեջ ու տվեցի իրեն»՝ «Միթե ես կտայի, եթե իմանայի»։
«Լավ, բայց ինչպես ընկավ ձեր ձեռքը նրա մատանին»՝
հարցրեց նախագահը։
«Մատանին նա ինքը ընծայեց ինձ»։
«Երբ ընծայեց ձեզ»՝
«Հետը միասին, որ համար եկանք, ես ուզում էի գնալ»՝ «Իսկ նա խփեց գլխիս ու սանրս կոտրեց»՝ «Ես բարկացա և ուզում էի գնալ»՝ «Նա մատից մատանին հանեց ու ընծայեց ինձ, որպեսզի չգնամ»՝
ասաց նա։ Այդ ժամանակ դատախազի օգնականը նորից տեղից բարձրացավ և դարձյալ նույն կեղծ միամիտ կերպարանքով թույլտվություն խնդրեց էլի մի քանի հարցեր տալու և իրավունք ստանալով հարցրեց, գլուխը ծռելով ոսկեկար օձիքի վրայով։
Ես կուզեի իմանալ, որքան ժամանակ է մնացել մեղադրյալս Մելկով վաճառականի համարում. Նորից սարսափ եկավ Մասլովայի վրա, և նա, անհանգիստ հայացքը արագ-արագ տարուբերելով դատախազի օգնականից նախագահի վրա, շուտ-շուտ ասաց. «Չեմ հիշում, որքան ժամանակ»։
«Լավ, իսկ չի հիշում մեղադրյալը հյուրանոցում որևէ տեղ մտել է ինքը Սմելկով վաճառականի մոտից դուրս գալուց հետո»։
Մասլովան մտածեց. «Կողքի դատարկ համարը մտել են»։ ասաց նա։
«Ինչու մտակ»։
ասաց դատախազի օգնականը ոգևորվելով և ուղակի նրան դիմելով։
«Պետք է շորերս կարգի բերեի ու կարապանի սպասեի»։
«Իսկ Կարտինկինը այդ համարում էր մեղադրյալի հետ, թե ոչ»։
«Նա էլ մտավ այնտեղ»։
«Նա ինչու մտավ»։
«Վաճառականից ֆին շամպայն էր մնացել, միասին խմեցիք»։
«Ահ, միասին խմեցիք»։
«Շատ լավ, իսկ խոսակցություն եղավ մեղադրյալի ու Սիմոնի մեջ»։
«Եվ ինչի մասին»։
Մասլովան հանկարծ խոժորվեց, թունդ կարմրատակեց և արագ-արագ արտասանեց. «Ինչ խոսեցի»։ «Ոչինչ էլ չխոսեցի»։ «Ինչ որ եղել էր, ես բոլորը ասացի և էլ ոչինչ չգիտեմ»։ «Ինչ ուզում եք արեք ինձ, ես մեղավոր չեմ»։ «Ահա և բոլորը»։
«Ես այլևս ոչինչ չունեմ հարցնելու»։ ասաց դատախազը նախագահին և անբնական կերպով վեր քաշելով ուսերը, սկսեց արագ-արագ գրել իր ճառի կոնսպեկտի մեջ մեղադրյալի խոստովանությունը, թե ինքն ու Սիմոնը մտել էին դատարկ համարը։
Լռություն տիրեց։
«Էլ ոչինչ չունեք ասելու»։
«Ինչ որ կար ասացի»։ պատասխանեց Մասլովան հոգոց քաշելով և նստեց։ Դրանից հետո նախագահը ինչ որ գրեց թղթի վրա և իր ականջին շշնջացող ձախակողմյան անդամի ասածը լսելուց հետո հայտարարեց, որ 10 րոպեով ընդմիջում է նիստը, և շտապով վեր կացավ ու դուրս եկավ դահլիճից։ Նախագահի և ձախ կողմում նստած բարձրահասակ մորուքավոր անդամի մեջ խորհրդակցությունն այն մասին էր, որ այդ անդամը ստամոքսի թեթև խանգարում ուներ և ցանկանում էր իրեն մասաժ անել տալ և խմել կաթիլներ։ Այդ մասին էլ նա հաղորդեց նախագահին և նրա խնդրանքով տեղի ունեցավ ընդմիջումը։ Դատավորներից հետո վեր կացան և երթվյալ ատենակալները, փաստաբաններն ու վկաները, և կարևոր գործի մի մասն արդեն արած լինելու գիտակցության հաճելի զգացմունքով սկսեցին դեզդեն գնալ։ Նեխլյուդովը գնաց երթվյալ դատավորների սենյակը և նստեց պատուհանի մոտ։